ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัปตาพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันกลมกลับที่สำคัญไม่เคยเลววันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของอัตตาแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแพลนรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท TNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะช่วงนี้พบกับทิชาลิดาจันทรศักดิ
์ครับผมสุดฟองดวงสวยครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สว
ั
สดีครับคุณลิดาและท่านผู้ฟังที่รับฟังสายครับ
ค่ะอาจารย์คะเพลงเริ่มต้นรายการของเราวันนี้เนี่ยทำให้เราลำลึกถึงผู้ร้องแล้วก็ผู้ประพันธ์ที่เปลี่ยนเสียงสารเพลงนะคะก็คือคุณจรัญมโนเพชรเราเริ่มปีใหม่เริ่มศักราชใหม่ด้วยการลำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรเพราะว่าเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ระลึกนะคะที่เป็นวันเกิดของคุณจรัญมโนเพชรอาจารย์คะอาจารย์อยากคุยอะไรเกี่ยวกับคุณจรัญบ้าง
เรื่องการประชาชนจากหนังสือตัวจริงเนี่ยชื่อจริงเคยได้เห็นนะได้เห็นวันที่1มกราคมก็เป็นสุดทุ่งเป็นวันเกิดที่ดีมากเพราะมีคนฉลองวันเกิดโตก็เป็นวันเกิดวันปีใหม่พอดีนะแล้วก็สำหรับนักร้องผู้นี้นี่ก็อยู่ในหัวใจคนหนึ่งทีเดียวเพราะว่าได้มีโอกาสมาได้รู้จักกันพอสมควรนะแต่ไม่ได้สนิทมากแต่ว่าด้วยความ กรุณาของคุณจรัญมโนเพชรแล้วก็พี่มาริษฐ์อัจฉวงศ์ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยทำไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้มีส่วนที่คุ้นเคยพอสมควรถามว่าคุณจรัญมโนเพชรเป็นอย่างไรในความรู้สึกของเราก็คือว่าเป็นคนที่นำเรื่องราวของล้านนามาเผยแพร่เรื่องราวของวัฒนธรรมของคนเหนือมาเผยแพร่ให้คนทั้งประเทศได้รู้จักในขณะที่บางทีเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจมากกับคนต่างอยู่ถิ่นไทยก็ถิ่นมันแต่ว่าสำหรับจรัญมโนเพชรเนี่ยนำเพลงท้องถิ่นนำเพลงภาคเหนือล้านนาเอาทั้งศิลปะวัฒนธรรมมาเผยแพร่ได้ให้คนฟังทั้งประเทศฟังได้แล้วก็ซึ่งมากๆก็คือสามารถที่จะดึงคนฟังให้ได้รู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างยาวนานแล้วก็สนุกทีเดียวนะครับจรัญมโนเพชรมาอย่างไรผมฟังเรื่องราวที่คุณมานิดเคยเล่าให้ฟังมาครั้งแรกๆก่อนจะเป็นจรัญมโนเพชรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับว่าเกิดจะเป็นนักร้องขึ้นมานั้นบางคนก็จะยากบางคนก็จะง่ายสำหรับจรัญมโนเพชรปกติแล้วที่บ้านครอบครัวนี้ก็จะเป็นครอบครัวของนักร้องคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีเป็นศิลปินตั้งแต่ดนตรีแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานศิลปะพี่ๆน้องๆก็ชอบเล่นดนตรีก็จะเล่นดนตรีกันทั้งบ้านแล้วก็ความที่เล่นดนตรีเป็นไปไหนมาไหนก็จะหิ้วกีตาร์ตัวโปรดไปวันนึงมีการจัดงานวันเกิดก็บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณมานิดอัจฉวงศ์คุณมานิดเข้าไปในงานจรัญมโนเพชรก็ร้องเพลงครับชื่อน้อยใจยาก็น้อยใจยาเราผมเคยได้ฟังกันนะครับเพลงน้อยใจยาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครได้ยินเลยครับเพราะนักร้องคนนี้ก็เป็นนักร้องแท็บเนมแต่โนเนมว่างั้นนะครับของคนทั้งเรือคุณมานิดอัจฉวงศ์ก็งงโอ้เสียงดีอักขระชัดเจนมากแล้วก็เสียงอ่อนนุ่มมีพลังหนักแน่นอะไรเงี้ยนะครับพอได้ยินเราก็คิดว่าคนนี้แหละนะที่จะเป็นนักร้องที่อยากจะทำงานด้วยกันนะพอเพลงจบลงเมื่อคุณมาเนี่ยชวงเดินเข้าไปในงานก็ปรากฏว่าแทนที่จะไปคุยกันกับเจ้าของบ้านเจ้าของงานซึ่งก็สนิทสนมกันเนี่ยนะครับกล่าวเลยก็ไปเจอเจ้าของงานแล้วก็บอกช่วยไปตามนักร้องคนนั้นมาหน่อยอยากคุยนะปรากฏว่าก็ได้เจอกันแล้วคุณวันนี้ก็บอกไอ้น้องอยากออกเทปสักชุดไหมพูดกันตามภาษาคนเหนือด้วยกันนะครับคุณจะไหลก็บอกได้ครับนะอยากทำอยู่เหมือนกันว่างั้นเถอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชื่ออะไรคุณวันนี้ก็ถามว่าชื่ออะไรล่ะครับจรัญมโนเพชรก็บอกจรัญมโนเพชรนะแล้วเชื่อหรือไม่ว่าเทปชุดแรกเนี่ยที่ทำกันที่เมืองเหนือนะครับโดยใช้ห้องอัดเสียงของท่าแพบรรณาการซึ่งเป็นของคุณมานิดอัจฉวงศ์เนี่ยนะครับทำพิมพ์หน้าปกครั้งแรกชื่อจรัญมโนเพชรจอจานรอเรือบรรณาการยอหญิงเนี่ยโอเคตอนหลังคุณจรัญได้มีโอกาสเอาบัตรประชาชนให้คุณมานิดอัจฉวงศ์ได้ดูนะครับคุณมานิดจะรู้ว่าเฮ้ยผิดไปเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าจรัญมโนเพชรใช้จอจานรอเรือบรรณาการลอลิงนะครับก็เป็นอัลบั้มประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ทำอัดกันแบบธรรมดาทีละม้วนนะครับส่วนในอัลบั้มแรกนั้นชื่ออัลบั้มอะไรนะพบสองคำเมืองชุดที่2คนก็งงกันใหญ่แล้วชุดแรกอยู่ที่ไหนล่ะก็ปรากฏว่าความลับเปิดเผยของคุณมานิดบอกว่าครั้งแรกคุณมานิดทำพบสองคำเมืองชุดแรกโดยใช้นักร้องคนอื่นมาทำอยู่ก็ไม่เกิดเท่าไหร่อันนี้ชุดที่2ก็ได้มีโอกาสทำกับคุณจรัญมโนเพชรก็เลยใช้ชื่อพบสองคำเมืองชุดที่2นะเพลงที่ใช้ก็เป็นเพลงของคุณจรัญมโนเพชรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขายดีเริ่มต้นจากการที่อัดกันทีละม้วนก็ต้องขยับขยายเป็นอัดด้วยระบบสปีดเร็วทีหนึ่งสามม้วนอะไรเงี้ยนะครับเรื่องที่สามม้วนก็ลำบากทีเดียวช้าดีนะครับก็ในที่สุดคนคู่นี้ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งกันและกันคนหนึ่งเป็นผู้จัดการนะอีกคนก็เป็นนักร้องเหตุก็เพราะว่าตอนที่ทำเพลงชุดแรกแล้วคุณวันนี้ก็ถามว่าจะรับเป็นเงินก้อนหรือว่าจะแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนที่ขายได้คุณจรัญมโนเพชรก็บอกแล้วแต่คุณมานิดจะให้ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวผมก็แล้วกันจะให้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปในที่สุดก็เลยเป็นกันมาตลอดชีวิตจนกระทั่งตายจากกันนะส่วนเพลงของคุณจรัญมโนเพชรนั่นก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในชุดแรกๆต้องถือว่าเป็นชุดที่คลาสสิกที่สุดคนฟังก็รู้จักกันมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สาวครับหรือสาวมอเตอร์ไซค์ฟังแล้วมันเท่ๆนะมีอารมณ์ขันในตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้คนประทับใจมากๆทีเดียวหลังจากนั้นชีวิตของจรัญมโนเพชรก็เปลี่ยนแปลงจากการที่โดยเป็นพนักงานแบงก์ทำงานในทั้งของก็เปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดมาสู่การเป็นนักร้องเป็นตัวแล้วก็นอกจากการเป็นนักร้องก็ยังเป็นนักแสดงเป็นคนทำเพลงให้กับภาพยนตร์นะแล้วหลังสุดผลงานที่ตัวภาคภูมิใจมากๆคือได้คิด ฝันอยากทำซิมโฟนีแล้วก็ได้ทำนะครับซิมโฟนีที่ตัวคุณจรัญมโนเพชรทำด้วยตัวคนคนเดียวที่นั่งคิดนั่งเขียนที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะที่สอดพยาธิเรนก็มีอยู่2ซิมโฟนีก็คืออินทนนท์ซิมโฟนีกับแม่ปิงซิมโฟนีนั่นก็เป็นเรื่องเที่ยวหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับตัวที่รู้จักจริงๆได้สัมผัสครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ก็ออกอัลบั้มพวกสองคำโดยชุดแรกมาแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมสั่งซื้อไปที่ท่าแพบรรทัดฐานที่เชียงใหม่แล้วก็ได้อัลบั้มแรกมานะครับแล้วช่วงหลังเมื่อจรัญมโนเพชรลงมาที่กรุงเทพช่วงนี้เองครับที่ได้มีโอกาสที่จับกันเมื่อมีข่าวว่าเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนต่างๆสนใจที่จะเรียนรู้การเล่นกีตาร์ของจรัญมโนเพชรแต่ฟังเพลงเราก็จรัญมโนเพชรต้องให้ติดต่อไปแล้วเพื่อนครูก็สนใจมากครับไปที่ร้านอาหารของจรัญมโนเพชรที่ถนนสุโขทัยแล้วก็ทักหมายกันนะครับให้มาเล่นให้นักเรียนได้ฝากมาสอนกีตาร์มาร้องเพลงให้ฟังซึ่งก็เป็นการเผยแพร่อย่างสูงแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นที่เป็นที่ประทับใจเพราะว่าผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีและคุณจรัญมโนเพชรก็ร้องเพลงและเล่นกีตาร์ด้วยคนเดียวนะฮะจนมาแล้วมาสองท่านก็คือคุณมาริตาชวงแล้วก็คุณจรัญมโนเพชรพอถึงเวลาขึ้นเวทีก็นัดหมายว่าขอพูดนำนิดเดียวต่อจากนั้นคุณจรัญมโนเพชรก็เล่นเดือดทั้งถึงก่อนจะถึงเพลงสุดท้ายขอได้มีโอกาสกราบขอบคุณในนามของเวียนอีกครั้งหนึ่งแล้วกับจรัญมโนเพชรก็เล่นยาวไปจนทั้งถึงก่อนเป็นสุดท้ายหนึ่งเพลงเนี่ยก็ผมมีโอกาสขึ้นพูดกับผู้ฟังผู้ชมแล้วก็ขอบคุณคุณจรัญมโนเพชรกับคุณมานิตอัชวงศ์แล้วเพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงที่ผมจำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับแล้วก็ประทับใจมากๆก็ชอบร้องเพลงนั้นอยู่ด้วยนะครับส่วนชื่อเพลงอะไรเด็กตัวว่าที่หนักกันนะครับคุณจรัญมโนเพชรก็จะปูพื้นฐานเราพอผมขอบคุณเขาเสร็จครับเขาก็เริ่มต้นสตาร์ทนะวันหนึ่งก็มีอยู่คนอยู่สองสามคนชวนกันไปเที่ยวป่านะคนหนึ่งก็เป็นชาวเยอรมันคนหนึ่งก็เป็นชาวโคราชอีกคนก็เป็นคนเวียงเชียงใหม่นะแล้วก็ไปกันบนดอยไปเข้าป่านะฮะกับสุนัขตัวหนึ่งก็ไปล่าสัตว์มากินกันว่างั้นเถอะนะครับก็เนื้อเพลงก็จะมีทั้งภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็ภาษาของอีสานสำเนียงอีสานแล้วก็ภาษาเชียงใหม่เนื้อเพลงก็สนุกแล้วก็มีรสชาติแปลกแตกต่างจากเพลงอื่นๆฟังแล้วก็เห็นอารมณ์ขันของจรัญมโนเพชรนะที่จัดแต่งเพลงนั้นขึ้นมาชื่อเพลงไล่เหล่าครับสนใจอยากฟังเนื้อเพลงใช่ไหมครับก็เริ่มต้นที่ว่าหยกจ้าหยกเข้าฟอเรสต์ไปกับฝูงแบล็กด็อกตอนนี้สนุกสนานเริ่มต้นแล้วนะครับเข้าฟอเรสต์ไปกับฝูงแบล็กด็อกแอนิมอลสปาการแตกตื่นแอนิมอลสปาการแตกตื่นนกพิษจะรีเวิร์สบินสู่สกายมันบัตเตอร์ไฟดอมดงเปล่า นะมันก็จะเห็นภาพกดผมฟังแล้วก็โอ้ขำเด็กๆเขาก็ชอบใจกันนะแล้วก็ตบมือตามจังหวะมันเหมือนกับคุณน้องเพลงแบบคล้ายๆกับเพลงที่ดัมเต้ของคุณเบนจามินเนี่ยสวยแต่จริงนะสาวขาก็จริงนะน้องแม้มีทองจะให้เธอแต่งเนี่ยนะครับคล้ายๆกันมากทีนี้พอถึงตอนที่เป็นท่อนเมื่อกี้นี้มีทั้งภาษาเหนือแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะครับพอถึงตอนหนึ่งเป็นภาษาอีสานที่สนุกเข้าไปใหญ่นะก็บอกหยกย้ายหยกหยกย้ายหยกทั้งคณะสี่ห้องเพลงสากลHe don't like to sleep alone. Can't want to never dance again. He don't need no diamond ring. คือนอกจากภาษาต่างประเทศยังมีสำเนียงที่เป็นอีสานอีกต้องคิดดีแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยจนจบแบบหักมุมเลยนะฮะเขาบอกยกหย่ายยกยกหย่ายยกอันว่าแขนก็ไปเพราะแขนอันว่าขาก็ไปเพราะขารำไปรำมาขาไปจี๊ดแขนที่ต้องจี๊ดแขนก็ต้องเสียงสนุกมากนะนั่นก็เป็นเสียงของจรัญแล้วก็ตอนจบเวลาเล่นจริงๆเขาจะมีภาษาที่เป็นเอนเตอร์เทนพูดคุยเล่นหัวสนุกสนานมากครับก็เป็นเพลงจบรายการนั้นที่ทำให้ประทับใจมาจนถึงวันนี้แล้วก็จำเพลงนี้ได้โดยตลอดมาแล้วก็ใช้ร้องเวลาที่สนุกสนานสนานกันก็จะร้องเพลงนี้นะเป็นคนที่ก็เป็นเพลงไปตามตัวผมไม่ใช่เพลงของจรัญมันโคตรเด็ดสนุกสนานมากนะ
ค่ะอาจารย์คะน่าเสียดายนะคะว่าเมื่อปี2544คุณจรัญมโนเพชรได้จากพวกเราไปด้วยวัยเพียง50นะคะค่ะวันที่3กันยายน2544ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มจะลงตัวแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่หลายๆอย่างเริ่มจะงวดเข้ามาแต่ว่าถึงแม้คุณจรัญจะจากไปเร็วเกินไปสำหรับพวกเราที่ยังรักท่านอยู่เนี่ยนะคะคุณมานิตอัชวงศ์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะ ก็ได้ทำสิ่งซึ่งเรียกว่าคนรุ่นหลังที่ยังรักแล้วก็ประทับใจและอยากรู้จักคุณจรัญมโนเพชรมากขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปทำความรู้จักได้ที่จรัญมิวเซียมอาจารย์ช่วยแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะความเป็นมาเป็นไปแล้วก็จะไปกันได้อย่างไรนะคะ
จรัญมิวเซียมก็คือบ้านของคุณจรัญมโนเพชรที่อยู่ในเมืองกรุงนะฮะอยู่ที่มินบุรีนะเขาเรียกว่าซอยพระยาสุเรนนะฮะซอยที่6นะครับเข้าไปก็ร้านมิทราสุดเลยนะครับไปถึงเมืองมินนะฮะไปถึงเมืองมินนะครับก็เข้าไปที่สอดสยามโซเลนเข้าไปในบ้านข้างในจะอยู่ทางขวามือบ้านนี้เป็นบ้านที่จรัญมโนเพชรสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองออกแบบด้วยตัวเองทำทุกอย่างนอกจากการก่อสร้างนะนอกนั้นก็จะทำจะปลูกต้นไม้ต่างๆคิดวางแผนห้องจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคุณจรัญจากไปแต่ว่าข้าวของทุกอย่างยังอยู่ตรงนั้นตรงนี้วางเป็นที่เป็นทางครบสมบูรณ์หมดนะครับมาลำบากลำบนทำปี2554ที่น้ำท่วมใหญ่บ้านจรัญมโนเพชรหลังนี้ก็โดนท่วมไปเยอะมากทีเดียวคุณมานิชอาชวงก็ต้องมาปรับปรุงแล้วก็ทำแบ่งออกเป็น2ส่วนนะฮะห้องที่ทางด้านผมเข้าไปครับห้องที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นห้องที่จรัญมโนเพชรใช้เป็นห้องทำดนตรีนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นห้องนิทรรศการที่มีภาพเขียนภาพถ่ายของศิลปินทั้งหลายร่วมการรำลึกเรื่องของจรัญมโนเพชรนะครับมีทั้งรูปถ่ายของจรัญมโนเพชรหรือเครื่องไม้เครื่องมือหรือรูปวาดนะครับที่รำลึกเรื่องถึงของจรัญมโนเพชรรวมศิลปินมีชื่อหลายท่านก็จัดแสดงอยู่ในห้องนั้นส่วนเมื่อขึ้นไปบนบ้านอีกด้านในทางขวามือจะเป็นห้องที่เข้าไปก็จะเห็นรำลึกถึงความเป็นจรัญมโนเพชรไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ตัวที่เคยนั่งเล่นนะเวลาเขาเล่นดนตรีจะเป็นเก้าอี้สูงๆหน่อยนะครับแล้วก็นั่งสำหรับเท้านิดหนึ่งวางเท้าเสร็จแล้วก็เล่นกีตาร์นะตัวโปรตัวนั้นก็ยังอยู่ให้เห็นถ้วยรางวัลต่างๆหรือจะเป็นรางวัลพระสุรสวัสดีนะซึ่งเคยได้จากการแสดงภาพยนตร์อย่างเงี้ยก็จะมีให้ดูอยู่แล้วก็มีเข้าของเครื่องใช้อื่นๆอาทิเช่นเคยฟังเพลงอุ้ยคำใช่ไหมครับ
ค่ะ
ระฆังใบนั้นเนี่ยต้องไปเข้าเคสหาซื้อมาเจ้าคนตีคือมานิดอัชวงนะก็ยังอยู่ต้องฟังคุณมานิดอัชวงเล่าเรื่องราวของระฆังใบนี้ก็เป็นอย่างไรนะฮะตอนปีเป็นยังไงบ้างความหลังนี้เมื่อมีการมาเล่นรำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรคุณมาเรียนชมก็จะเป็นผู้ตีนะฮะแล้วฟังรู้สึกว่าเหมือนว่าตีอย่างไรก็ได้อย่าให้ตรงจังหวะที่ตรงใจแล้วกันให้มันขัดแย้งออกไปเองมันก็จะดีขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นจุดเด่นของเพลงอะไรเงี้ยนะมันก็ทำได้ดีมากทีเดียวนะครับก็แม้แต่กีตาร์หรือเครื่องดนตรีที่ไปตระเวนเที่ยวอินเดียบ้างอะไรบ้างแล้วก็ประทับใจก็ที่อยู่ซื้อมานะก็ยังอยู่เรื่องราวเหล่านี้มันก็สามารถบอกตำนานชีวิตของศิลปินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของบ้านเราไว้เป็นบ้านศิลปินที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทีนี้ถ้าจะไปเนี่ยบ้านนี้ยังมีวิถีชีวิตของผู้ที่ยังใช้ชีวิตอยู่คือหนึ่งลูกชายของคุณจรัญมโนเพชรชื่อไตรสุริมโนเพชรซึ่งก็เป็นนักร้องด้วยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็คนที่เรียนรู้คอมพิวเตอร์และทำคอมพิวเตอร์เป็นนักร้องก็คือร้องเพลงในงานรำลึกถึงพ่อคุณจรัญมโนเพชรนะฮะแล้วก็คุณมานิดอัชวงศ์ผู้จัดการตลอดชีวิตก็ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็โชคดีของพวกเราถ้าได้มีโอกาสดูก็คือว่าได้ฟังผู้จัดการส่วนตัวเล่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงให้เราฟังอย่างไม่มีใครจะรู้ดีคุณต้นนี่คือตัวจริงของจริงขนาดแท้และดั้งเดิมนะต้องโทรติดต่อไปก่อนบอกคุณมานิดอัชวงศ์ว่าขอเข้าไปชมนะครับเขาจะเปิดให้ชมในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ติดต่อไปที่คุณมานิดอัชวงศ์โทรศัพท์ก็คือ0816198709นะเชื่อว่าหลังปีใหม่นะครับก่อนนั้นก็เต็มมาทั้งปีนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่น่ารักมากก็คือไปแล้วเนี่ยนะครับมีการต้อนรับอย่างดีด้วยอาหารพื้นเมืองทางเหนือนะบางทีคุยกันได้อยากทานอะไรสำหรับผมเคยไปดูแล้วผมก็จะบอกพี่มณิชครับพี่มณิชผมแบบแฟนประกาศจอประกาศจอหน่อยทำให้เองเลยนะแล้วก็เป็นที่ทราบวันนี้ว่าใครไปเที่ยวไปเยี่ยมชมไปศึกษาที่นี่นะนอกจากจะได้ฟังของคุณเทศชั้นเยี่ยมแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นของกินพื้นเมืองก็จะได้กินนะพวกน้ำเงี้ยวพวกอะไรเงี้ยนะก็จะได้รู้จักกันว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรโดยฝีมือของครอบครัวชั้นหนึ่งเลยนะครับครอบครัวคุณมาริตาสวงซึ่งเพราะร้านอาหารเพราะเพลงเนี่ยครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณจรัญมโนเพชรเป็นนักร้องแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนักร้องจะไปที่ไหนก็จะลำบากแล้วก็ว่างงานทำอะไรดีคุณมานิดก็เลยชวนกันมาเปิดร้านอาหารเถอะแล้วก็มาร้องเพลงร้านอาหารด้วยนะนอกจากทำเพลงแล้วก็มีร้านอาหารตัวเองอาหารหลักของร้านที่คุณจรัญเปิดเนี่ยเจ้าแรกที่ใครไปถึงต้องสั่งคือปากกาจอ นะฮะซึ่งในเนื้อเพลงก็คืออาหารทุกคนชวนนะแต่มันอร่อยนะฮะแล้วก็อยากจะมาทานกันกลายเป็นเมนูหลักขายดีนะครับตั้งแต่อยู่ที่เชียงใหม่จนถึงกรุงเทพนะฮะก็เจรัญมิวเซียมก็ทำหน้าที่เป็นบ้านศิลปินให้คนรุ่นหลังได้ไปศึกษาเรียนรู้ว่าศิลปินคนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วได้ทำหน้าที่ขับกล่อมโลกไม่ใช่เพียงแค่ทำสุดธรรมดาแต่เขาให้ทั้งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมจากทางล้านนาให้คนทั่วไปได้ศึกษาแล้วก็ได้ฟังได้มีความสุขนะครับศึกษาเพลงของจารันมิวเซียมก็จะพบบางสิ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับมีวัฒนธรรมให้เราได้เรียนรู้มากมายทีเดียวแล้วก็ภาษาเหนือทั้งหลายเนี่ยเราฟังเราเรียนรู้ได้จากเพลงของจารันมิวเซียมนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในจารันมิวเซียมนะครับต้องไปดูให้ได้ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันเสาร์นะคะท่านก็ยังมีโอกาสวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะคะที่จะไปเยี่ยมชมได้เป็นดีนะคะต้องถูกแจ้งล่วงหน้านะคะ0816198709นะคะชีวิตของมนุษย์นั้นสร้างมานะคะแต่งานศิลปะที่สร้างสรรค์ไว้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านใดยังดียังมียาวนะคะวันนี้เรารำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรพร้อมๆกับเพลงเก่าๆเล่าสู่กันฟังหลายๆเพลงซึ่งยังก้องอยู่ในหัวใจของพวกเรานะคะตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์สมปองดวงสวัยนะคะที่มาเล่าเรื่องลึกๆนะคะที่หลายคนไม่ได้นึกถึงเราอาจจะฟังเพลงแล้วก็ชื่นชมในการบอกเล่าเรื่องราวของภาคเหนือหรือชีวิตล้านนานะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตนิยายหรือว่านิทานเก่าๆนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comหรือเข้าไปคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวัยได้ที่ Facebook ของอาจารย์นะคะอาจารย์ช่วยบอกครั้งค่ะ
SOMPOND ครับสมปองแล้วก็ดวงสวัย DUANDSAWAI ครับดวงสวัยนะครับ
ค่ะ
ยินดีต้อนรับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันในนั้นได้นะครับ
ค่ะเรื่องเก่าเล่ากันนะคะอีกมากมายรวมทั้งภาพถ่ายด้วยนะคะก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะเจ้าของพื้นที่นี้ดั้งเดิมคุณธีรภาพโลหิตกุลตอนนี้ก็พาไปแนะนำให้รู้จักเมืองแพร่นะคะก็เชิญท่านติดตามใน Facebook ของคุณธีรภาพได้นะคะเราคงต้องลาสำหรับช่วงนี้ไปก่อนนะคะจากชลิตาจันทรศักดิ์
ครับผมจบตรงนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ